SBS Radio.
Nanawagan si Pangulong Donald Trump ng madali ang hakbang upang pigilan ang mga karahasan sa baril at nagsabing dapat kondenahin ang lahat ng Amerikano ang rasismo, pagkapanatiko at pangingimbabaw ng mga puti. Pagkatapos ng malawakang pamamaril sa Texas at Ohio na pumatay ng ilang tao na nakasugat sa marami pang iba. Ang bilang ng mga namatay sa El Paso ay umabot na sa 22 pagkatapos 2 biktima ang namatay sa ospital. Narito sa ating wika ang ulat na tinipon ni Charlotte Lam.
My fellow Americans, this morning, our nation is overcome with shock, horror, and sorrow.
Si Pangulong Donald Trump habang sinasabi sa isang nagluluksang bansa ang pagkamatay ng 31 tao sa malawakang pamamaril kasabay ang pagkukondena sa ideolohiyang pangingimbabaw ng mga puti.
Hate has no place in America. Hatred warps the mind, ravages the heart, and devours the soul.
Subalit tinanggap na ng bansa ang pamamaril nitong nagdaang linggo na nag-iwan ng 22 patay sa tindahang malapit sa Walmart sa El Paso, Texas at 9 na iba pa sa isang bar sa Dayton, Ohio. Nag-alok si Ginoong Trump ng kakaunting paraan o mga bagong ideya para sa isang bansang hitik na hitik sa baril at masakit na nasanay sa mga malawakang pamamaril.
We must recognize that the internet has provided a dangerous avenue to radicalize, disturb minds, and perform demented acts. First, we must do a better job of identifying and acting on early warning signs.
Uutusan ni Ginoong Trump ang Department of Justice na magtrabahong kasama ng mga gobyerno ng estado at ahensya ng social media upang makagawa ng mga kagamitan para malaman ang mga potensyal na mamamaril ng malawakan.
We must reform our mental health laws to better identify mentally disturbed individuals who may commit acts of violence. Mental illness and hatred pulls the trigger, not the gun.
Kinondena din ng tagapagsalita ng United Nations, Stephanie Jarik, ang pamamaril sa pinakamasakit na paraan.
The Secretary General extends his heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims and expresses his solidarity with the peoples and governments of the United States and of Mexico, from where a number of those killed and injured in El Paso attacked hailed. The Secretary General stresses the need for all to work together to counter violence rooted in hatred, racism, xenophobia, and all forms of discrimination.
Samantala, nagbabalak si Pangulong Trump na dumalaw sa El Paso sa Miyerkules at sa Dayton, Ohio pagkatapos. Nakabangga ng Alkalde Di Margo ang Pangulo nitong mga nagdaang taon at naging kritikal sa retorika ni Ginoong Trump na laban sa mga migrante.
You all know of my history with the President as I've defended El Paso. He was very gracious, offered to help in any way he could. Together we will rise out of this tragedy and I'm here to ensure that we receive every state and federal resource that is available to us that we need. I will continue to challenge any harmful and inaccurate statements made about El Paso. We will not allow anyone to portray El Paso in a manner that is not consistent with our history and values.
Idinagdag niyang ang bansa ay hindi dapat mahati.
Our diversity is what makes us special. We are 3 states, 2 countries, and 1 region.
Samantala, ang Pangulo ng Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, ay nananawagan sa Amerika na gumawa ng mga hakbang sa pagkontrol ng mga baril habang nagluluksa ang bansa sa pagkamatay ng 8 sa kanilang mga kababayan, mga pinatay sa masaker.
Kontrolar la venta indiscriminada.
The U.S. needs to control the indiscriminate sale of weapons. I say this with all due respect. It is not our intention to meddle in the internal matters of any country. But yes, the matter should be reviewed because it has an effect on many. And in this case, it affects US citizens and it also affects us.
At samantalang ang mga politikong Democrats ay matagal nang nagtutulak ng mas mahigpit na regulasyon sa baril, nawala na sila ng gana pagkatapos suportahan ng mga Republicans ang makapangyarihang National Rifle Association gun lobby. Sinabi ng kaklase ni Connor Betts, ang mamamaril na pumatay ng 9 na tao sa Dayton, Ohio, na nasuspinde si Connor ilang taon na ang nakakaraan dahil sa pagtitipon ng isang hit list at isang rape list. Tinanong ni Hannah Shows kung maaari siyang payagang bumili ng baril na military style.
It's baffling and horrible that somebody who's been talking for 10 years about wanting to shoot people could so easily get access to a military grade weapon and that much ammo. If that police officer was not there, we just let it happen.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.